Қайырымды соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Солтүстік Корея Оңтүстік Кореямен арадағы барлық келісімнен шығатынын мәлімдеді. Корея елдерінің бейбіт жолмен бірігуі бойынша Солтүстік Корея комитеті мұндай қадамға Сеулдың ұстанған агрессивті саясаты себеп болды деп мәлімдеді. Ресми Пхеньянның мойындағысы келмейтін келісімдерінің бірі Солтүстік және Оңтүстік Кореялардың Сары теңіздегі шекара туралы келісімі. Сарапшылардың пікірінше соңғы дау екі елдің арасындағы шекара бойында қарулы қақтығыс шығу мүмкіндігін ұлғайта түсті. Өзге сарапшылардың есептеуінше Ақ үйдің жаңа әкімшілігімен келіссөз жүргізуге еркіндік алу үшін ресми Пхеньян өзінің оңтүстік көршісімен қарым-қатынасын бұзғысы келеді. Өз кезегінде Оңтүстік Корея қырғи қабақ көрсеткенше Пхеньян бейбіт диалогты жалғастырады деген үмітін білдірді. Бейсенбі күні Израиль президенті Шимон Переспен арадағы дауынан кейін Давостағы халықаралық экономикалық форумның мәжілісін тастап кетіп қалған түрік премьер-министрі Режеп Тайып Эрдоганды жұма күні туған елінде мыңдаған адам құрметпен қарсы алды. Хабарға қарағанда Түркия мен Палестина автономиясының туларын ұстаған 5000-дай жұрт Эрдоганды Стамбулдың әуежайында қарсы алды. Бейсенбі күні кешкісін Давос форумында түрік премьері Израиль президенті Шимон Перестің Газа аймағындағы соғыс қимылдары туралы есебін өткір сынға алып, одан кейін сөзін бөле бергені үшін жүргізушіні айыптап мәжілісті тастап шығып кетті. Жұма күні Шимон Перес жанжал Түркия мен арадағы қарым-қатынасқа әсер етпейді деген үмітін білдірді. Жұма күні дүниежүзілік Давос форумының шеңберінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев бір қатар екі жақты кездесу өткізді. Мемлекет басшысының баспасөз қызметі хабарлағандай, Ұлыбритания патшасы отбасының мүшесі Йорк герцогы Эндрюді, Еуропаның даму және қайта құру банкінің президенті Томас Мировты қабылдады. Қазақ президенті сонымен қатар Израиль президенті Шимон Переспен кездесу барысында екі жақты экономикалық ынтымақтастықты кеңейтуге ақорданың мүдделі екенін мәлімдеді. Нұрсұлтан Назарбаев Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоганмен бейресми жүздесіп, мәдени гуманитарлық саладағы ынтымақтастықты өркендету мәселесін талқылады. Қазақстанның ұлттық медициналық холдингінің баспасөз қызметі хабарлағандай, Астанада алғаш рет университет мәртебесі бар медициналық білім ордасы құрылды. Қазақтың медициналық академиясы енді Астананың медициналық университеті деп аталатын болды және ол ұлттық медициналық холдингтің құрамына енді. Өткен жылы Америка армиясының қатарында өзіне қол салып өлгендердің саны 11%-ға дерлік ұлғайды. Армия басшылығының жаңа ғана жарық көрген есебіне сәйкес 2008 жылы 128 әскери қызметкер өзіне өзі қол жұмсап өлген. Тағы 15 өлім өзіне қол салып өлген жайт болуы мүмкін деп сипатталады, бірақ олардың түпкілікті себептері тергелу үстінде. Ақштың жаяу әскери штабы бастығының орынбасары генерал Питер Чиарелли мәлімдегендей, әскери қызметкерлерге психологиялық көмек көрсетуді жетілдіру үшін армия басшылығы төтенше шаралар қабылдайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Егер Америка Құрама Штаттары таяу шығыс аймағындағы саясатын өзгертетін болса, ресми Техран ақш президенті Барак Обамамен ынтымақтасуға әзір. Иранның сыртқы істер министрі Манучер Моттақи осылай деп мәлімдеді. Давостағы форумда сөйлеген сөзінде Моттақи ескерткендей, егер Вашингтон өзінің таяу шығыстағы саясатын өзгертетін болса, онда Техран мен Вашингтон таяу шығыс проблемасына деген ортақ көзқарасқа келе алады. Өз кезегінде Ақ үйдің ресми өкілі Роберт Гипс мәлімдегендей, Вашингтон Иранмен тікелей келіссөзге барудың жолдарын қарастыру үстінде, бірақ Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Вашингтонмен байланысудың дұрыс жолын таба ала ма? Өйткені сыртқы саясатқа Иран мемлекетінің басшысы Аятолла Хаменей жауапты. Роберт Гипстің ескертуінше, міне бар проблема осында жатыр. Ресейдің сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, ақш президенті Барак Обаманың келуіне байланысты ынтымақтастықтың жаңа дәуірі басталуы мүмкін. Жұма күні Лондонның Guardian газетінде жарық көрген мақаласында Лавров Біріккен ұлттар ұйымының жарғысы мен халықаралық ережелердің негізінде қауіпсіздіктің еуропалық құрылымын құру туралы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің үндеуін қайталап келтірді. Сонымен қатар Сергей Лавров қырғи қабақ соғыстың НАТО сынды жүйесін сынға алып, Ресеймен арадағы келіссөздің күн тәртібінде жабық тақырып жоқ деп мәлімдеді. Иракта ақштың бұрынғы президенті Джордж Бушқа өзінің аяқ киімін лақтырған журналистің құрметіне алып бәтеңке түріндегі ескерткіш пайда болды. Шыны талшықпен мыстан қойылған монумент өлім жазасына кесілген диктатор Саддам Хусейннің туған қаласы Тикритте ақ мінберге орнатылды. Өткен 90 айында Бағдат қаласындағы баспасөз мәслихатының барысында Әл-Бағдадия телеарнасының тілшісі Мунтазир Аз-Зайди өзінің көзқарасын байқату үшін ақшының сол тұстағы президенті Джордж Бушқа өзінің екі бәтеңкесін шешіп лақтырды. Жұма күні Ирактың ішкі істер министрлігі елдің солтүстігіндегі Мосул қаласына комендант тәртібін орнатты. Бұл сайлау алдында күшіне енетін жалпы ұлттық қауіпсіздік шарасының алғашқы қадамы болды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырдым.